VOA. Tunin Radoni Sagala Amerikat. Saganta Radoni Sagala Amerika witata haga jimata galgal sati lama uraka hak sati sadit metribandi kudani sagali didami lama fi didami shanirat Washington DC rasani dabar sinukar dakunam mantan jalkam. Babaro tole ansora alake tanke summesa arguyan kamisa dolesi kudani afuri barikum lama kudani ja. Kopi viwa ifano romoti ni Radoni if television ni Washington DC radabru jirti jaga sujirtani diada.
Odua dunia fantu jube horati matan odu President Barack Obama White House keisat garele adda dawarit fidun walin mariatan.
Namik aweka al-shabab ta unolu jadan toko arda wajir polisi Kenya keisati polisi marseti nam jaj al keisat fite jadan. Kubi HIV AIDS bi hak toko keisat dikacha dufujira ak toko tammo dabala dufujira. Akum khalele jenne United States Embassy si Sudan kibati kabdu keisa hujjato ta ak toko mbafachu jirti bafachu forani si achitri gate akki bi jiti sun keisi jirtu name adisa jati United States. Wana risani ko pesen keisa ak toko odutta sana tujube.
President Barack Obama saatile afur wanta of Kalesa White House ke sato ganota amantina ge gumsafi misenso tahawasa gurra chabe kamowalin erga mariyatani boda kurna hidduf ammayu wal amantan abamu garele laman giddu jiru fayisutin eatin jirajadan. Obama nakajadanit achinga injira bakka gaw barbannu. Barbaannuttiyyu hin siqin jirraa jedhan. Sadarkaa hawaasaaleen adii hin taane poolisiin kabajaaf qixxummaan nu tajaajila jedhanii ofitti amantaan itti dhaga'amurra hin geenye kutaan poolisii sadarkaa inni mara biratti deeggarsa qabaachuu itti dhaga'amurras hin ga'in jirra jedhaniiru. Marii sanarratti gareeleen adda addaarraa kanneen dhufan yaada wal jijjiiranii jiran. Kanneen keessaa Had alangga mumiti Loretta Lynch, Bulcha Kuta Louisiana, John Bell Edwards, Bulcha Magala Los Angeles, Eric Garcetif, Presidenti Abawarra Adihinta Eni kan NCCP Cornel Brooksif, Ango Nibron, Hoganoni Policy Kamagala Le Adada, Bakabota Gare Sochi, Black Lives Matters Jeruf, Hoganon Namantihidun Ratramataniru, Presidenti Chinamota Kanaka Walit Fidanif, Yada Adada, Wali wali sanira akkan agaan gochuuf jecha wal ga'in kun halella suukkanneessa torban darbe kalammiin Amerika hedduu mufachiiseef ka gurraachonni lama Louisiana fi Minnesota keessatti poolisii adiin ajjeefamanii poolisiin shan immoo enna hiriira mormii Texas keessatti geggeeffame nama gurraacha ta'een itti dhukaafamuun ajjeefaman sanaaf deebii kennuuf jecha. Kaadhimamaan pirezidaantummaa paartii Rippaabilikaanota Ameerikaa Donaald Trump ittaanaa pirezidaantiif nama filatan jimaata borii beeksisuuf jiru. Trump ergaa Twitteriin dabarsaniin akka jedhanitti filannoon isaanii bor waaree dura sa'a 11 New York keessatti beeksisuu malu. Kanneen keessaa tarii bulchaa kutaa Indiyaanaa Mike Pence kan sirna duula filannoo isaaniif maallaqa walitti qaburratti isaan waliin kibxata argaman dubbii mana maree bakka bu'oota Ameerikaa duraanii Newt Gingrich yookaan Bulchaa New Jersey Chris Christie ta'uu malu. Yeroo tokko kaadhimamaa garee Rippaabilikaanotaa ta'uudhaan Trump waliin dorgomaa akka turan Christine jalqaba waggaa kanaa dorgommii sana keessaa of baasanii booda biliyoonaricha Ameerikaaf deeggarsa qaban mul'isanii jiran. Sabaa maalii hedduun United States Newsif World Report akkasumas Politikoo dabalate sabaa maalii hedduun Pence fi Gingrich keessa ta'uu mala jechaa jiran. Ministeri dhimma alaa United States John Kerry lola dhaabinsa tolfamee nageenyaaf daandiin akka saaqamu dhiibbaa gochuuf gara Mooskootti malaa'innaa jiran kanatti pirezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Assaad aangoo akka gadhiisan Raashaan kan isaan hin gaafanne ta'uu beeksisan. NBC News waliin gaafiif deebii geggeessaniin Assaad akka jedhanitti ministeri dhimma alaa Raashaa Laavroov yookaan pirezidaant Vladimir Putin aangoo akka gadhiisan nan gaafanne jedhan. Siyaasi Raashaa marii irratti kan hundaa'e utuu hin taane qajeelfama ofiishee irratti kan hundaa'e jedhan. Uummata Siiriyaa qofaatu eenyu pirezidaantii akka ta'u murteessa, eenyu yoom akka aangootti dhufe, yoom akka adeemus kan murteessu uummatichumaa jedhan. Gabaasaaleen akka jedhanitti kan har'a gara boodaa gama Mooskootti qajeeluuf jiran Keeriin Raashaa waliin attamiin dubbiif wal barbaaduun akka hafu mari'atuuf jiru kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. itti gaafatamaa qunnamtii ummataa ka paartii tokkummaa duraanii ka ture obbo Habtaamuu Ayyaaloo hospitaala wal'aansa fayyaa argataa turerraa gara kabirootti har'a akka dabarfamu dirqamuunsaa beekameera. Gara biyya alaa dhaqee wal'aansaaf ragaa barbaachisu guutuuf yaaliin jiru kan itti fufe ta'uunillee beekamee jira. Obbo Habtaamuu Ayyaaloo dhibee isa mudateen of wal'aalee hospitaala Kaadiskoo jedhamu keessatti wal'aanamaa ka ture ta'us har'aa qabee itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu hospitaalichi himee jira. Firoottansaa keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dawaa ga'an bakka hin kennamneef dhukkubbii itti dhaga'amu gab gochuu qofaaf daawaa kennuun oguma keenya waliin hin jiru jechuun itti muusaanii dubbate. Hoogganaan nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa golli nagaa eegumsaa tarkaanfii cimaa akka fudhatuuf hatattamaan Sudaan kibbaarra uggura meeshaa waraanaa kaa'uuf akkatti yaadu har'a gaafatee jira. Lolli guyyootaaf ture biyyattiin wal waraansa keessatti deebitee kufti yaaddoo jedhu uumuunsaas gabaasameera. Gabaasaa Maargareet Bashir Tigistitu dhiyeessa.
Mootummoota gamtoomanitti itti gaafatamaan kora nagaa eegumsaa Harvey Ladsoos akka kana duraa qoqqobbiin hin godhama jedhanii sodaachisuun bu'aa waan hin fuuneef miseensonni qorichaa Saawuth Sudaan irratti qoqqobbiin akka godhamu tarkaanfii hatattamaa akka fudhatan waamicha dhiheesse. Hooggantootaaf komaandaroota waraana biyyattii nageenya kan buune godhan irrattis dhiibban addaa akka godhamuu fi jeequmsi lammiiwwan nagaa dararaa saaxilu kan Saawuth Sudaanitti deddeebi'u kun ammaaf ammatti murtee akka godhatu gaafata hoogganaan kun. Kamisa darbe magaalaa Juubatti humni waraanaa pireezidaantii Saalvaa Kiir fi anitti aanaa isaa Riik Machaar idduutti walitti bu'iinsi ka'uun in yaadatama. Gaafa wixataa immoo Saalvaa Kiir dhukaasni akka dhaabbatu ajaja dabarsee itti aanaa isaa Riikis waliigaluu isaatiin erga si'as dhukaasni hin dhaga'amne. Mootummaan amma ammaatti namoota 272tu ajjeefame kana keessaa 33 jiraattota haa jedhu malee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii lubbuun bade kana caala jedha. Xiyyeeffannaan keenyaan hatattamaa walitti bu'iinsi kun dhaabbachuu irratti hojjechuudha. Nagaaf tasgabbiin akka Juubatti dhufu kan jedhan immoo daayireektara waajjira ergama addaa Yuunaayitid Isteetsi damee Suudaaniif Saawuth Sudaan Andriiw Barnetti. Gaazexeessaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Joon Taanzaan gaafiif deebii daayireektarii kana wajjin godhe irratti gareen Saalvaa Kiir fi Riik Machaar dhukaasni akka dhaabbatu ajaja dabarsanis Juuba keessa ammas sodaa nageenya jira. Saawuth Sudaan ammas gara waraanaa deebitee seenti jettee yaaddaa jedhee gaafannaan.
We certainly hope not and we've called for not just the implementation
Ugumaanotun in taatu jenneetin abdan akka juuba qof keessatti lol walirra dhaabanee mit kanu gaafachuu jira akka biyyum sun cufaayyu keessattu lol walirra dhaaban gaafachuu jira loli naannoo liyuufa waayuufaati nu yaaddes jari walaa kun cuftiyyu rakkoon tunin akkisiin namna gaara akkiftulle inuun beek tanmaafuyyu waraan walirra dhaabuu male jari kunin akkummati qarqaarsa argatulle inuun beeka akka loli kun jiraannelle hubatee beeka.
Karaa biraatiin dhaabbanni biyyoonni Afrikaa 8 dhimma guddinaatiif dinagdee irratti wajjin hojjechuudha. Bara 1986 dhaabbatanii fi Saawuth Sudaan bara 2011 itti dabalamte IGAD kaleessa Keeniyaatti walgahii dhimma kanarratti mari'atu taa'era. Xumura walgahii isaan irrattis humna haala juubaa tasgabbeessu hatattamaan walitti fiduun akka barbaachisu murteessan. Ministeroonni IGAD 4 ministeri nagaa eegumsaa gamtaa Afrikaa dhimma Saawuth Sudaan irratti ibsa baasaniin garee nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii Saawuth Sudaan jiruuf humni akka dabalamu hoo danda'ame humni addaa magaalaa Juuba tasgabbeessu irratti qarqaaru mootummoota gamtooman irraa akka ergamu gaafata. Ibsa kana laalchisee akkasumas hojii amma hojjetamaa jiru irratti itti gaafatamaan ergama addaa Yuunaayitid Isteetsi damee Sudaaniif Saawuth Sudaan akkana jedha.
The Security Council is meeting and is looking at and
Koreen nagaa tokkummaa mootummoota marii teette yaada kan irratti mari'acha waan hedduu laaluu jirti. Rakkoo tana akkamitti faluu dandeenya jedhaniitiin garee tokkummaa mootummoota taasisuudhaan kibbaa jirtu waliin akkamiin nam nagaa qarqaaruu dandeenyaaf jedhanii dubbachuu jiran biyyoota ollaalleen waa ilaallee itti fudhataniitiin mariitti jiran ministerii haajaa alaa bulchoota akka Ugaandaa fi Ruwaandaa Itiyoophiyaa keenya dabalateetiin warra kan waliin marii jira IGAD waliin leeyyuu mari'ate ambaasaaddar Buuti ammaan tanaayyuu Finfinnee jira tanumaafuyyuu marii jiran falii hinumtahaa jenneetiin akka falii ittaanu juuba qabbaneessu gaafachuu.
Erga jeequmsi magaalaa Juubatti ka'ee baay'inni namoota qe'ee isaanirraa buqqa'anii 36,000 tilmaamama. Namoonni baay'een buufata dhaabbata mootummoota gamtoomanii magaalattii keessa jiru akkasumas waldaa kiristaanaa adda addaa keessatti dhiyeeffanii jiraachuunis beekameera. Kori nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomaniis qoqqobbii godhuudhaaf dhiisuu akkasumas humna dabalataa gara Saawuth Sudaan erguu irratti murtoo dabarsu yeroo dhiyoo keessatti beeksisa jedhamee eegama.
Buufata poolisii Kenya gamadhiya keessatti dhaa keessa ka ture shakkamaan garee Al-Shabaab tokko poolisii tokko harkaa qawwee butuudhaan poolisoota afur ajjeese hidhamtoota kanneen biroo iggituunsa gabaasamee jira. Poolisiin bilisa Kapenguuriyaa keessatti marsuudhaan yeroo ammaa nama sana qabuuf yaalii gochaa jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma ammaa jechuu jiru oduu ammaatii fi oduu ammaa dubbifne dabarra namni qawwee kan waraan Al-Shabaab ta'uu hin ol jedhan tokko arda waajjir poolisii keenya keessatti akka oduu ammaan tan argannetti poolisii jaha caalfite akka gabaasaan VOA Nairobii jiru Mohaammed Yusuf abbootii siyaasaa maqeeffatee jedhetti Al-Shabaab keenya gama dhihaa keessatti humni jabeeffachaa waayil dabalachaa yaa'u jirti. Wanni jiraattoti keenya magaalaa Kapenguuri Edbarraaq dhagahanillee dibbeessi qawwee hagana ga'u kana namicha qawwee tokkottu miilooti isaa durii irraa kahidhaa jiran gada baafachuuf nama heddumanidhaa jirullee baafachuuf jedheetiin poolisii tokko irraa qawwee fudhateetiin mana murtii ol seeneetiin nama hedduu keessatti fixe. Loli kun saatii afur keessa ture. Namichi akka nam fixe kun isaayyuu nam Al-Shabaab fulaa bu'ee hojjataa jedhaniitiin kalee qaban poolisichi tokko irraa qawwee butee fudhateetiin itti gargalee akka oduu margannetti nama haga jaha caal fixe. Akka oduu himaan ministeera biyyi keessaa keenyaa Mwenda Njoka VOA'tti himetti nam kana waliin laaffisanii buusan.
The culprit, the one who was responsible for this, has been subdued. So as to what is the status, in what nature he was subdued,
akana je namichi kana namichi hojii waamamtu hojjet kana qabanii buusan maaniin qabanii buusanii wanti ammatti beeku hin jirtu. Humna gamittis buuseellee wanta nam diriirsiisanitti hin jiru. Poolisii keessallee kawwataa illee jiraachuu danda'a ammatti wanti mirkaneessiisanitti hin jirtu jedhe. Waanni kun cuftuun sa'aatii keenyaa ganama barraaq sa'aatii 11:00 wadhakkaa jalqabde akka poolisootii keenyaa jedhanitti tokko keessumattuu poolisiin keenyaa durii tokko VOA'tti himetti tan irratti poolisii jaha caalaatti dhumate George Masamali ogeessi nagaatii fi daayireektar to'annoo bulchiinsa Afrikaati. Akka inni jedhutti keenyaan waraana mala hedduu jijjiirachaa loluu jiru kan irraa ofirra dhaabuu hin dandeenye.
The fact that we have an Al-Shabaab cell deep inside Kenya in a place like Kapenguuria.
Akkan jedhe Al-Shabaab akkana dhiyaatteetiin dhuftee Kapenguuriyaa keessa dhiyaachuun isiitu akkan keessaa mul'achuun isiiyyuu dhugumaan yoosanti mee nyaaphi biyyitee inni seeneetiin nu ammoo ofii qophaa'uu dhabuu keenya agarsiisaa jedha. Keenyaan ganna shaniin duratti Al-Shabaab haduu fi waraanisiis Somaaliyaatti ergatte eegisuun waraanii Al-Shabaab keenyaa dhufeetiin nam hedduu irraa fixu jira. Akka musliimaan jedhutti Al-Shabaab asii achi keenyaa keessa gaadaan hin seentu maal jennaan ofuuf to'achuun keessa waan jiraniif waraanii isaanii.
They are having new recruits every other time, and this is something that the Kenyan government has tried to stop by coming up with this radicalization program.
Akkan jedhe Al-Shabaab yoo cufayyuu keenya keessa nama haaraa dabalachaa deemu jiraachuun mirkama. Mootummaan keenyaallee akka yaada nama hamaamaan qabaanne keessumattuu yaada hamaama akkana kan balleessuuf jedheetiin waan hedduu barsiisa ba'e. Falii mootummaa sunillee hin taane kaayyim jara kanatti dabalamaa dhufu hedduutti jira. Jarri kun keessumaayyuu keenyum keessa dhufeetiin achumatti nam fixu jira. Warri jarii qopheeffatilleen hedduun namatti tuuluu jira jedha waraani Al-Shabaab. Haqi keenyaan waraanisii Somaalee keessa baafattutti waraana achiin baasuu jechuun dubbate. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti sa'aatii 1:45 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtanillee gara sa'aatii 2:45 deemuu jirti. Isanii galgala nu guyyaa jechuu sirba biqilaa kan hir'isanii kennee waan hafe dabarra isaaf haadha warreetu wal gaafate.
Urgo tiyala,
Ilana limbulle urgo tiyala.
Biqilaa guyyataa galateeffanneetiin waan lafatti dabarra biqilaan Ameerikaa jiraata gara to'omii jennaani amma immoo beeksis filannoo Ameerikaa dabarra. Nam 23 jalqabe walum jala harcaa lamaan qubaa qofti wal tafan warri durii wal dorgome wal morkatullee nam walii qabsaa'uuf waa'el walii ta'ee tokkoome.
Trump is the only one who can beat Hillary Clinton.
Secretary Clinton has won the Democratic nominating process.
We are stronger together.
Dorgommii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa gannaan dura jalqaban kaan ammaan tan paartii Demokiraat keessa Hillary Clintonii fi Rippaabilikaan keessa immoo Doonaald Tiraampitti wal tafe warri kunilleen as ga'uuf doolaara miliyoon hedduutti itti dorgommii tanaaf. Jar lamaan wal taf kanallee korgumii balloo konveenshin jedhan irratti yaamaniitiin mirgaan gal jedhanii eebbisanii dorgommii walti gad lakkisan. Warri muudanii dorgommii tanaa walti gad lakkisan kunin miseensotii paartii isaanii dhufaniitiin karoor guyyaa baafatanii karoor ittaan paartiin isaanii maaliin bulu akka qabdu baafataniitiin karoor hedduu eegi baafataniin duubatti marii guyyaa shaniitiin duubatti mari'atan. Konveenshiniin demokiraatota yookaan ammoo DNC godin Filaadelfiyaa Pensilveeniyaatti taate ta'a rippaabilikaan ammoo konveenshiniin isaanii RNC Cleveland Ohioitti taate. Qophii tana nam kum hedduutti baay'eetiin caqasa daawwatalle gaazexeessota kum hedduutti filannoon Ameerikaa tun eessa deemuu dandeettii jedheetiin afaan afaaniin addunyaatti himuuf yaa achuma lafum konveenshinii sun dandee waan isiin kee jirtu raadoonii irratti feesbuuk irratti marsa interneetiitii fi viidiyoo fi tiwiitar illeetti sanitti himna qubqabaadha nu caqasa. Tamman tan caqasuu jirtan turaa nuuni VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. HIV/AIDS biyya haq tokko keessa dabala haq tokkotti ammoo xiqqaachaa dhufuu jira. Ijoolleen akka durii kaan ammoo dhukkuba kanaan waliin dhalachuutti hin jiran fal hedduutti argameetiin korsa hedduu tana keessa hambise. Gama dhibeen ammoo ijoolleen addunyaa tanarra biliyoon tokko yookaan ammoo yaadii isaanii yookaan ammoo rakkinni hamaamaan isaan keessa jiranii waan hedduun isaan rakkisuu jira jedha oduun gargar argan jalanne.
Ga'eessota biratti lakkoofsi namoota vaayirasii HIV'n haaraa qabamanii hanqisuuf yaaliin godhamu danqamee jira jechuudhaan kan akeekkachiise qaamni tokkummaa mootummootaa kan waa'ee AIDS UNAIDS kutaalee addunyaa hanga tokko keessatti immoo inumaayyuu dabalaa jira jechuun dubbachuusa Lisaa Shalaayin gabaastee jirti. Gabaasni kunis torban dhufu walga'iin sadarkaa addunyaa waa'ee AIDS irratti mari'atu darban Afrikaa kibbaa keessatti ituun jalqabamin amma Jeneevaa keessaa labsame. UNAIDS akka jedhutti namoonni haaraan vaayirasii HIV'n qabamuu dabaluun kun waan ilaalcha addaa argatee irratti hojjetamuu qabudha. Kunis guutummaa addunyaa irratti bara 1997 lakkoofsi kun ga'eessotaa fi ijoollee irratti miliyoona 3 dabaluu isaa ega labsame as harka 40 hanqisuun danda'ame jedha gabaasni ba'e. Ijoolleen haaraa vaayirasii HIV'n akka hin qabamne gama gochuun jijjiiramni guddaan argame kan itti fufee jiru ta'uunis ibsameera. Kunis erga bara 2007 as harka 70 caalaan hanqisuun danda'amuusaa hubachiise. garu UNRC akka qoratetti erga bara 2010 yookaan waggaa jaha dura kaase ga'eessonni haaraa vaayirasii HIV'n akka hin qabamne gochuuf yaaliin ta'u danqamee jira. Waggootii darban shan keessatti lakkoofsi jiru miliyoona 1.9 irratti dhaabatee jedha. UNRC'f daayirektara waliigalaa akka ta'an Maayikil Sidibee akka jedhanitti ga'eessonni haaraa vaayirasii HIV'n akka hin qabamne gochuuf yaaliin godhamu addunyaan hatattamaan jajjabeessuu qaba.
We have a 5-year window of opportunity. If we miss this next 5-year.
Carraa waggaa shanii qabna. Waggootii dhufan shan keessatti waa hin goonu taanaan weerarri vaayirasii kanaa deebi'ee ka'uuf jira. To'achuufis rakkisaa ta'uuf deema. Kanaaf bara 2030 yookaan waggaa 14 keessatti kana dhabamsiisuuf danda'u qabna jedhaniiru. Gabaasni kun akka jedhutti Awurooppaa gama bahaa fi Eeshiyaa waaltaa keessatti bara 2010 hanga 2015 gidduutti lakkoofsi ga'eessota haaraa vaayirasii HIV'n qabamanii waggaa waggaan harka 57 dabalee jira. Kan caalaa vaayirasii HIV'f saaxilame immoo namoota lilmeedhaan dawaa sammuu adoochuu hidda dhiiga isaaniitti waraannataniidha. Bara 2015 kutaa kana keessatti haaraa HIV'n ka qabaman keessa harka 80 ka caalan biyya Raashiyaa jedhamtu keessaa ta'uu gabaasaan kun hubachiisee jira. Lakkoofsi kun takkaan akkas dabalaa yeroo jiru kanatti qondaalli sagantaa ittisaa kan UNAIDS Carl Dane raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kutaan namni haaraa vaayirasii HIV'n itti qabamaa jiru guddaan immoo biyyooti Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadiitii jedhu.
About half of all infections yes. are in Eastern and Southern Africa alone. So even if there is a small decline there.
Lakkoofsi daariqa yookaan infekshinii vaayirasii HIV'n haaraa qabamuu kun walakkaa akka ta'an Afrikaa gama bahaa fi kibbaa keessatti argamu. Xiqqoo gad hanqisuun danda'ame jechuun immoo qabsoo HIV irratti gaggeeffamu injifannoon xumurre jechuu miti jedhan. Kana caalaa kutaa kana keessatti hojjechuu qabna ka jedhan Carl Dane Awurooppaa gama bahaa keessatti haala hamaatu jira yeroo jennu Afrikaa gama bahaa fi gama kibbaa keessatti jijjiirama hin finnu jechuu miti jedhan. Gabaasni ba'e kun akka hubachiisetti dubartoota aalfii biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti caalaatti HIV/AIDS'iif saaxilame. Namoonni haaraa vaayirasii HIV'n qabaman keessaa harka 75 kan ta'an shamarran umriin isaanii waggaa 10-19 gidduu jirudha. Kanneen biroon vaayirasii HIV'f saaxilaman immoo dhiirota dhiira waliin quunnamtii saalaa raawwatan, kanneen hojii sagaagalummaa madda galii jireenyaa godhatanii jiraatan, namoota warra akkasii waliin hidhata qaban, dhiiraaf dubartoota quunnamtii saalaa gadhiisii ta'e keessa jiraatan, kanneen dawaa sammuu adoochuu lilmeen hidda dhiigaatti waraannatanii fi kanneen mana hidhaa keessa jiraatan ta'uu gabaasni kun hubachiisee jira.
Sol barbanu malif wallana jarati annani wajinu lana wayni
Shirabari kwatu wajinta banna bala bakani zani marakana wayni
Sol barbanu malif wallana jarati annani wajinu lana wayni 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 Yubariu gupeyo gupesu kanabora anamundo besu
Ya haye, meski birra kutu yo kanana dupa
jaambo jayote heddu galate fannamata dure kabratti dawarra wagader bejechun barakuma lamaf kudashan kesa walakka heddu mina ummata addunya katan ijollen biliona tokkotan hokkara bifadda addan irratti gaggefa musaat la musani jarmayan fayya addunya beksejira hokkari jolle irratti bifadda addan gaggefa mujedame kun humnan qamasani midu kunnamti salaf dirqisi sufi waan yaada sammuu isaanii miidhuu irraan ga'uudha. Qorannaan gaggeeffame akka tilmaametti ijoollee afur keessaa tokko qaama isaanii irratti miidhaan humnaan gaggeeffamuun dararamu. Shamarran shan keessaa tokko akkasumas ijoollee dhiiraa 13 keessaa tokko immoo hokkara humnaan gudeeddiitu ragaa. Jarmayaan fayyaa addunyaa keessatti sagantaa ittisa hokkaraaf qindeessaa akka ta'an Alexander Butchart akka jedhanitti hokkarri akkasii bal'inaan kan gaggeeffamu ta'us garuu ilaalcha ga'aa hin kennamneef.
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. For instance, homicide is among the top.
Wanni ija keenyaan argaa jirruu fi dhimma guddaa lubbu galaafataa jiruuti. Dargaggootaaf shamarran biratti of ajjeesuun sababa du'a dhaqqabuu shan keessaa tokko. Kutaalee addunyaa yookaan biyyootii hanga tokko keessatti immoo sababa du'a isaanii isa jalqabaa yookaan ka sadarkaa lammataatii jedhan. Hokkarri ijoollee irratti gaggeeffamu sammuu isaanii keessa qaama isaanii miidha. Hokkara irratti gaggeessaniinis kanneen qaama isaanii guban ni jiru. Kanneen gogaa qaama isaanii kukkutanis akkasuma. Miliyoona hedduu irratti kan gaggeeffamu kana fakkaata. Hokkarri ijoollee irratti gaggeeffamu kun fayyaa sammuu isaanii jeeqee fajajaa yookaan sodaataa akka ta'an ka gumaachu qabaa jedhan Butchart. Dararaan yookaan hokkarri ijoollee irratti gaggeeffamu kun akka isaan dhugaatii alkoolii dhuganiif dawaa sammuu adoochuu fudhatani tamboo xuuxan quunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne gaggeessan isaan taasisa. Akka aangawaan kun jedhanitti amala hamaan akkasii immoo ega guddatanii booda dhibee onne, dhibee sammuu, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba tiruu, HIV/AIDS fi dhukkuboota kanneen biroof isaan saaxilaa jedhan. Oduu gaariin jiru garuu jedhan hokkarri ijoollee irratti gaggeeffamu kun tarkaanfii fudhatanii dhaabsisuun ni danda'ama. Kanaaf jecha jarmayaan fayyaa addunyaa fi michoonni isaa 9 yaada haaraa tooftaa 7 of keessaa qabu kan Inspire jedhamu lafa ka'anii jiru. Yaaliif hojiirra oolee bu'aa qabatamaa argamsiisee jiraa jedhan Butchart. Fakkeenyaaf jedhanii maqaa kadhaa'an keessaa seerri akka hojiirra oolu gochuu. Kunis ijoolleen qawwee fi meeshaalee waraanaa kanneen biroo argachuuf mirga qaban daangessuu of keessaa qaba. Kun Afrikaa kibbaa keessatti bu'aa gaarii argamsiisuu isaa dubbatan du'a kuma hedduu kan silaa ijoollee irratti gaggeeffamu hambiseera jedhu. Tarkaanfiin biraa qooda saalaa kan ilaaleen amantaa fi amala jiru jijjiiruudha. Haalli naannoo jiraatanii nagaa akka qabaatu gochuu, deeggarsa maatii fi kanneen ijoollee guddisanii ijoolleen akka argatan gochuu, galii maallaqaa maatiin ijoollee argatan jajjabeessu, ijoollee hidhamaniif sagantaa wal'aansa fayyaaf gorsaa akka argatan gochuu, akkasumas haalli mooraa mana barnootaa keessa jiru nagaan ka guutame gochuudhaa jedhanii jiru. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaa.
Tamsa qasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan oromootii qophiiteen fixachuu jirra yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila raadiyoo VOA sagantaa afaan oromoo meetir baandii 19 fi 22 fi 25 irratti raadiyoo irraa caqasuu dandeettani. Naayil saatii irra immoo naayil saatii televizyiinii irratti galgal saatii 5 fudhakka. Agaa saatii 6 halkan ol qixxirre deebanaa jechuun tan irraa caqasuu dandeettani. horn@voanews.com iimeeyilii kenna afaan oromoo @voanews.com illee ammoo iimeeyilii feesbuukii kenna. Kanaafuu yaadii san qabda waan hedduu nu barsiisa, waan nu deene nu barsiisa, waan nu wallaallammoo nu qaabachiisa. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jenna. Adootan jennu konvenshinii yookaan ammoo walgahiin waliigalaa paartilee Ameerikaa lamaan Demokiraatiif DNC fi RNC ni Pennsylvaniaa fi Cleveland Ohio jalqabanii filannoon Ameerikaa maal fakkaatti, seerii isiin itti deemtu maal fakkaatti, paartileen yooyyuu dhufan maal hojjetanii, nama gamii filannootan daawwachuuf dhufaa jedhaniitiin filachuuf deemuu jedhanii. Kanaafuu qophiteen irratti yoo hedduu torban dhufu jalqabnee ammallee jalqabnee sanitti himna tanallee caqasaa jenna gam kennaan taardhaafi jenna. Yaad qabdannu barreessanuu bilbila jenna nagaan bullaam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.